Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Natik merħba għall-aħħar programm mir-rivista Għajn Sielem minn din l-iskeda ta' programmi għall-Festa 2016. Ninsab ċerta illi l-artikli li jażil tal-li kullum se jkunu wkoll ta' interess għalik. Artikli li sibt mir-rivista Għajn Sielem tul is-snin, kif ukoll għal din l-iskeda tal-festa mill-ktejjeb tal-Għaqda Mużikali San Giuseppe illi l-għaqda toħroġ darba fis-sena għall-okkażjoni tal-festa titulari. Ser nibda l-aħħar program tiegħi b'artiklu illi sibt f'paġina 88 tal-ktejjeb tal-Għaqda Mużikali San Giuseppe tal-2015, jiġifieri dik tas-sena l-oħra. Dall-artiklu jitkellem dwar statwi u statwetti illi jinsabu fiż-żewġ knejjes parrokkjali tagħna. Dall-artiklu ħalli ħalina l-mibki Dunkarn Kassar ma' ħafna oħrajn qabel ma miet. Dunkarn miħob jagħtina dettalji fl-artikli tiegħu illi bihom aħna nistgħu napprezzaw aktar kemm opri qaddisa u artistiċi huma mżejna iż-żewġ knejjes tagħna. F'xi artiklu li kont ktibt f'magażin li jiġu stampati f'Għajn Sielem, semmejt l-istatwi u figuri reliġjużi illi jinsabu fit-toroq ta' Għajn Sielem. U llum se nipprova nfakkar l-istatwi u statwetti illi hemm fiż-żewġ knejjes parrokkjali tagħna. Se nibda minn dawk li wieħed jista' jara fil-Knisja l-Qadima. L-ewwel titwila tagħna se tkun ġo s-Sangristija l-Kbira. Fejn l-ikbar u l-eżes ħaġa li jara hija żgur il-kurċifiss maħdum mill-kartapesta mill-istatwarju Wistin Kamilleri Kawki. Dan is-salib bla dubju kien sar biex fil-ġimgħa l-kbira għal waqt il-pritka ta' tliet sigħat ma joqogħdux iniżlu b'tant skomdu u biża ta' ħsara minniċċa is-salib tant sabiħ tal-Ecce li jinsab fil-kappellu. Xi drabi meta kienet issir il-missjoni djoċesana fil-parroċċa, dan is-salib illi hemm fis-Sangristija kien jitwaħħal mal-palk illi fuqu il-predikaturi waqt id-disputa u waqt il-meditazzjoni kienu jagħmlu id-diskorsi tagħhom. Kien hemm u naħseb li jgħadu hemm il-bambin imsejjaħ tax-xirka tal-isem imqaddes Talla. F'din is-Sangristija kienu jinżammu b'kura kbira l-apostli li jintramaw fuq l-artal fil-festa titulari. Fil-prima tal-artal jintramaw erba evanġelisti u żewġ apostli, San Pietru u San Pawl, is-sitta skulpiti fl-injam li kienu saru fiż-żmien il-kappillan Aquilina mal-Gandlieri u l-erba apostli tas-sekonda maħduma mill-kartapesta li kif naħseb saru fi żmien il-kappilla Mizzi. U kif jingħad, kienu saru flok erba fjoretti li kien jerfa' f'daru Gianni Abela, imlaqam ta' Mikiel, illi kien joqgħod ħdejn il-Knisja. Raġel illi jien ma niftakrux joħroġ mid-dar, iżda niftakru f'daru isensel il-kuruni tar-Rosarju. Jekk nidħlu fis-Sangristija l-oħra, insibu hemm f'niċċa żgħira il-bambin ta' Praga, li kif jidhirli kienet xtratu ommi Paula Kassar. Fil-kappellun li jmiss ma' din is-Sangristija hemm jiddomina l-kurċifiss tal-Ecce li semmejt aktar il-fuq. U mbagħad ħdejn l-artal ta' dan il-kurċifiss, f'niċċa tinżamm l-istatwa tal-Qaddis San Domingo Savio, xogħol tal-istatwarju Wistin Camilleri Cauchi, li kien ħalsu Giuseppe Grech ta' Sipa. Biex iċ-ċirklu fir-Gro Lauretana ikollu l-figura ta' dan il-Qaddis żagħżugħ illi tiegħu fiċ-ċirklu konna namlu ħafna propaganda b'festi u fil-Knisja qasar bil-vuċijiet. Brikors li jien kont għamilt il-Monsis of Giuseppe Pace, dan il-Qaddis, Monsis of Pace iddikjaraħ patrun taż-żgħażagħ tar-raħal tagħna. Fil-korsija taħt l-artal ta' Sant'Antnin jinżamm il-korp sant tas-suldat martri San Ġiljan. Ir-relikwi ta' dan il-Qaddis martri kien akkwistom l-arċipriet Don Espedito Tabone, minant il-kanonku Fortunato Attart, saċerdot illi kien irtirat f'daru fix-xara. U li jimbagħad Wistin Camilleri kien libsu b'dak kollu li jindika suldat martri Ruman. U fl-10 ta' Novembru 1968 saret fil-parroċċa tagħna l-ewwel purċissjoni b'dan il-korp sant. Taħt l-ewwel arkata tal-kursija li tinsab qrib il-bib tal-orgni hemm statwetta tal-Ecce Homo li qiegħed bil-qiegħda fuq kolonna f'niċċa żgħira. U l-aħħar statwa li se nsemmi fil-Knisja l-qadima hi dik ta' Sant'Antnin ta' Padova. Imlibbes mhux ta' Patri Franġiskan Minuri, imma ta' Patri Franġiskan Konventwal, jiġifieri tal-patrijiet li jinsabu fil-Belt Victoria fil-Misraħ San Franġisk. Din l-istatwa inġabet fi żmien il-Kappillan Anton Aquilina, flimkien ma' dik ta' Sant'Andrija minn Lyon, Franza, u kienu mħalsa minn Anfonso Grech u Mikiel Galia rispettivament. Bil-Knisja l-qadima ngħaddu issa l-ġdida fejn il-lista tal-istatwi u statwetti hi ftit itwal mhux ħażin. Nibdew mill-vara tal-Madonna tad-Duluri li tinsab qrib il-bib il-Maġġur kif nidħlu f'din il-Knisja. Skont kif kiteb l-Arċipriet Mons Giuseppe Zerafa, fil-bidu ta' April 1962 waslet fir-raħal tagħna l-istatwa ġdida tal-Madonna tad-Duluri, xogħol tad-ditta Salvatore Bruno, Bari, Italja. L-isqof Mons Giuseppe Pace kien ta' mit ġurnata indulġenza għal min jgħid tliet Ave Maria, naturalment qudiema. Ħalla sal din il-vara il-Kaptan Domingo Scicluna u naturalment Marturita. Nidħlu issa ġonnavi u l-ewwel insibu ir-Redentur maħdum il-kartapesta mill-istatwarju Michael Camilleri Cauchi. Statwa din imħalsa mill-familja Tony u Angela Portelli. Fit-tieni nava intinsab il-Madonna ta' Rosarju li nassumi hija xogħol tal-istatwarju Wistin Camilleri. Din l-istatwa saret ma nafx ngħid għalli ma raġuni flok oħra li kienet maħduma wkoll f'Lyon u li llum tinsab fil-Knisja Parrokjali tal-Asri. Xi snin ilu li din l-istatwa ġiet imżejna b'stellarju u diadema ġodda ta' materjal aħjar minn dak li kellha qabel. Ma dan inżid ngħid illi meta din l-istatwa kienet għadha fil-Knisja l-qadima bħala wieda jien kont tajta kuruna tal-fidda li kienet inbatitli mill-Amerika minn wieħed mill-adolosċenti taċ-ċirklu u li kienet tkun dejjem imdendla mal-bieba tan-niċċa tagħha min-naħa ta' ġewwa. Iżda meta din l-istatwa ħaduha fil-Knisja l-ġdida, il-kuruna li qed insemmi ma rajtix aktar. Jekk din il-kuruna forsi nsterqet minn seraqa u ħati doppjament, ħati tas-ser u ħati tas-ser minn ġoknisja. Minn navi ngħaddu issa l-kappellun fejn tinsab il-vara titolari. Din l-istatwa sabiħa ħafna ġi tornata f'Marsilja ant id-ditta Galarren fil. U kif jidher li waslet fejn Sielem fi żmien il-kap Dun Michelangelo Refalo. Fi żmien il-parrokat tal-kappillan Franġisk Mizzi sarula xi tibdiliet, għamlula isħaba ta' taħta u wkoll indurata ant id-ditta Coleiro. F'dawn l-aħħar snin saret ilha sħaba tal-fidda u minħallasa jien ma niftakarx. U kif għadna niftakru sew xi snin ilu ġiet indurata mill-ġdid ant l-indurator Mario Camilleri Cauchi u ħallas l-induratura Joe Vassallo naturalment ma' Martu Kelina. Biex ma ninsiex qabel ma nidħlu fil-kor, irrid insemmi s-sita apostli li jinsabu tnemm minnhom fuq il-bibien tal-kor u erba' oħra fuq il-bibien illi jagħtu għall-ġossan Kristiji. Dawn is-sitta apostli minn ġew. Dawn kienu jintramaw fuq l-art tal-Maġġur fil-Knisja tal-Patrijiet u spiċċa l-użu tagħhom meta f'dik il-Knisja l-art tal-Maġġur ġie mneħħi biex miflokku jsir l-art tal-Mejda. U forsi minħabba mezzi finanzjarji, l-Apostli u naħseb ukoll il-Gandlieri ġew mibjuwa. U għamabil Cauchi xtara dawn l-Apostli li ju imbagħad b'xi mod għaddihom għall-Knisja Parrokjali. Għalmen u bekk l-Apostli baqgħu fejn Sielem. Fis-Sangristija tinsab statwetta tal-Madonna skolpita fil-ġebla Maltija minn Rudolf Cauchi. Issa jmiss nagħtu titwila fil-Kappella tas-Santissimu Sagrament li fija tiddomina l-istatwa tal-qalb imqazza ta' Ġesù, maħduma kif jidhirli mill-fiber ant l-istatwarju Michael Camilleri Cauchi u tħallset minn Giuseppe u Martu Kelina Gawċi. F'kull naħa din il-vara, kif ukoll tal-vara li tinsab fil-Kappella Pariġġa, jinsabu żewġ anġli bħalhom, illi jiena dawn ma nafx ngħid kif ġew minn ħaġimhom. Ħanitlu issa fil-kor fejn taħt it-twieqi tinsab il-Madonna s-Sewda li kien ħallas għalija Ċikku Mizzi ta' xixa. U ġiet imbirka fil-palazz tal-Arċisqof ta' Malta mill-Isqof Mikil Gonzi li kien għadu kif ġie magħżul Isqof t'Għawdex. Fil-kor jiddomina il-kurċifiss imħallas mill-familja Zerafa, il-familja ta' missier u omm ta' Fra Lori. L-istess sar tal-Mejda jiġifieri l-altar Maġġur f'kull ġenb tiegħu hemm anġli, forsi ftit moħbija u għalhekk ftit jitgawdew. Mill-kor immorru fil-kappella tal-Madonna skolpita fil-ġebla Maltija u li fuqha hija mibnija l-istorja tal-parroċċa tagħna taħt it-titlu ta' Marija Lawretana. Meta saret din l-istatwa minn skulpija dan qatt ma wasalna narfuh, dak li dwara nafu hu li kif jingħad kien ordna Anġlu Grek Taxini li lilu kienet deret is-Sinjura Misterjuża li talbitu jagħmlilha niċċa tal-Madonna tal-Loreto u indikatlu il-lok fejn għandha ssir. Din in-niċċa kienet fejn tinsab il-Knisja l-qadima u meta nbniet il-vara tpoġġiet fuq xi parti tal-Knisja. Imma jien niftakara sew sa minn tfuliti bew wieħed u ieħor quddiem Tony żbar. U minn hemm imbagħad ħaduha fil-Knisja l-kbira fejn għadha hemm sal-lum. Dan l-aħħar sarula żewġ kuruni ta' materjal aħjar. F'din il-kappella b'inizjattiva ta' Rudolf Cauchi illum hemm ukoll Lecce Omo imlibbes mantell ir-rakmat u li kif jaħsbu xi wħud dan il-bust u opra tal-istatwarju Darmani. Jekk nitlu fin-navi ta' Xelluk, l-ewwel statwa li naraw hija dik ta' San Ġuda tad-Dew, imħalsa minn ġenni Grek ta' Sipa u maħduma mill-istatwarju Paolo Aquilina mill-Bel Victoria. U x'ħin inkomplu nimxu xi ftit passi aktar l-isfel, insibu ruħna quddiem in-niċċa ta' Sant'Andrija li dwaru ġa semmejna aktar il-quddiem. Sant'Andrija kien magħruf bħala t-tieni patrun ta' Insielem, statwa sabiħa ferm illi kif kont qed kienet maħduma f'Lyon. L-aħħar waħda li baqgħa l-niktab dwarha hija dik ta' San Giuseppe, statwa sabiħa ferm b'dak il-bambin ħelu f'idejh isaħħarni. Dill-istatwa kienet ġiet ordnata mill-kappillan Franġisk Mizzi fl-ewwel sena tal-parrokat tiegħu. Allura, fl-1909, ant id-ditta Galard ta' Marsilja, u li kienet swiet 24 lira, u waslet Malta fid-29 ta' Diċembru 1910 mal-vapur Franċiż Chartage, u kienet ġiet imħallsa minn diversi benefatturi. Nalaq dall-artiklu billi nsemmi wkoll il-Vija Sagra tal-Irħam maħduma l-Italja illi ħalla salija Carmel Mejla, emigrant fi New York.
Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto ansielhom.
Qiegħed tisma' Radio Lauretana fuq 89.3 FM. Dan huwa l-programm mir-Rivista Għajn Sielhem miegħi Lorjetta Buttigieġ. L-artiklu li jmiss sibtu fuq ir-Rivista tal-Għid tal-2005 f'paġina 16. Jitratta dwar ir-restawr tal-istatwa titulari għad unur tal-Madonna tal-Loreto, li kif tafu din is-sena tagħlaq 150 sena fostna. Jikteb l-artist Mario Camilleri Kawki, illi lilu kien ġi għafdat dan ix-xogħol delikat. Ir-restawr tal-istatwa. F'Settembru tal-2003, ftit sigħat qabel irritornaw lill-Amerika, is-Sinjuri Joseph u Kelina Vassallo ġew id-dar tiegħi u informawni illi xtaqu jkunu il-benefatturi tar-restawr tal-istatwa titulari tal-Madonna tal-Loreto, meqjuma fil-parroċċa ta' Insielem. Spiegaw li wkoll li kienu tkellmu mal-Arċipriet Dun Giuseppe Zarafa, li minnaħa tiegħu qalilhom illi x-xogħol għandu jiġi f'dat lili wara illi fl-2002 kont indurajt il-pedestal tal-istess statwa u kien sodisfatt ħafna bix-xogħol tiegħi. Wara dawn il-kuntatti beda il-proċess biex tiġi analizzata l-istatwa u jsir studju serju fuq il-kundizzjoni tagħha u x'tip ta' restawrazzjoni kien hemm bżonn. Mill-informazzjoni li tani l-Arċipriet, l-istatwa tal-Madonna ġiet maħduma bil-karta pesta f'Marsilja fi Franza fl-1865, jiġifieri 139 sena ilu. Madwar 80 sena ilu l-istatwa ġiet mollija fuq sħaba tal-karta pesta, kif nafuha illum, minn Missieri Wistin Camilleri, u fuq diżinni tiegħu ġiet indurata mid-ditta Coleiro tal-Belt Valletta. Ta' min isemmi wkoll li aktar tard din isħaba tal-karta pesta ġiet mibdula ma' oħra minn pjanċa tal-fidda. Sentejn ilu hekk kif ġie rrestawrat il-pedestal der ċar il-kuntrast ta' bejn il-Madonna u l-pedestal. Dan għaliex l-induratura tal-Madonna kienet iddeteriorat ħafna. Id-deb tal-Madonna der skur sewdini jinkomparat ma' dak tal-pedestal, waqt li fuq in-naħa tal-lemin kien lewn ħamrani, speċjalment l-inforra tal-mant fejn id-deb telaq kompletament u jinkixef il-bolta taħt. L-istatwa kienet apparentament tider safranija minħabba il-passati ta' xela katra li kienet inatat bħala varniċetta għal protezzjoni fuq id-deb. Billi l-istatwa għamlet żmien twil f'niċċa f'ħajt fil-Knisja l-qadima, kien hemm ukoll suspetti rigward l-umdità. F'partijiet kien jidher ukoll ċertu ħmieġ isbet ħafna u li mill-informazzjoni li ġbarna mill-Arċipriet u mix-xjuħ tar-raħal jidher illi l-istatwa kienet esposta għal ħafna tħaħen ta' sufarelli u gassijiet li kienu jinħarqu fil-festa. Għalhekk li l-istatwa tiġi restawrata billi titnaddaf minn dan il-ħwiċ l-iswed u minn dawn il-passati tax-xilak biss ma kienx possibbli. Biex taqgħet il-folja tad-deb kif ġara fil-pedestal kienet fi stat ħażin ħafna minħabba żmien kollu li għadda minn fuqha. Għalhekk kellna niddeċiedu li r-restawrazzjoni kellha ssir billi l-istatwa tiġi indurata mill-ġdid. Kien ftit diffiċli biex tikkalkula żmien meħtieġ għal din ir-restawrazzjoni? Għalhekk f'temna mal-Arċipriet illi l-ewwel ix-xogħol jibda fuq l-Anġli u wara tinħadem il-Madonna flimkien mal-bambin. Fl-istess ħin l-Anġli kienu faċilment jinqalgħu u l-Madonna setgħet tibqa' titgawda fin-niċċa tagħha sakemm jibda ix-xogħol fuqha. Il-proċess tar-restawrazzjoni beda billi ittieħdu ritratt diġitali biex hekk tiġi memorizzata fid-dettall ix-xbija tal-istatwa tal-Madonna. Imbagħad neħħaq id-deb dekorattiv. It-tjara tal-Madonna, ir-raġġiera tal-bambin, ix-xetru, il-ġiżirani, iċ-ċriket u l-pjanta tal-Anġlu inkluż is-sħaba tal-fidda. Wara permezz ta' parċmina trasparenti ġew ikkupjati id-diżinni kollha tal-istatwa, il-libsa tal-Anġli, il-libsa tal-bambin, il-libsa, il-mant u l-inforra tal-Madonna. Dan sar kollu piek piek biex id-diżin jiġi riprodott bl-istess dettalji oriġinali u ma jitħalla xejn barra. Ittieħdu ukoll żewġ forom, waħda tal-burdura ta' quddiem tal-mant u l-oħra tal-burdura u biċċa mill-mant fil-parti ta' wara tal-Madonna. Għamilna dan għax id-diżinni tal-Madonna huma alzati, imqabżin. Hekk kellna riproduzzjoni tridimensjali tad-diżinn. Wara dan l-istudju għattejna il-partijiet tal-Karnaġġjan, l-uċuħ, l-idejn u r-riġlejn. L-ewwel bit-tajjar u wara b'karta sintetika. Dan sar biex jipproteġi dawn il-partijiet minn xi titjir ta' kimika li tinduża fit-tindif. F'dan il-proċess ta' tindif tal-varniċetti tax-xelak li jsir bl-ispirtu, għadna attenti biex nippreservaw id-deb li kien hemm. Iżda, kif semmejna aktar kmieni, sfortunatament, il-folja tad-deb kienet ġa deteriorat minn qabel ma ġie applikat dan ix-xelak, bir-riżultat li f'xi partijiet dan ix-xelak ippenetra fil-ġips ukoll. Għalhekk, kellu jitneħħa l-ġips il-qadim u jingħata ġips ġdid. Hawnhekk intuża l-ispirtu biex jitnaddaf ix-xellak. Għaliex barra li bl-ispirtu ix-xellak jinħall, mill-banda l-oħra dan ma jinxtorobx fil-ġips u ma jħallix umdita. Dan għaliex l-ispirtu jevapora malajr u jtir. Kien importanti li jitneħħa l-ġips il-qadim qabel jingħata l-ġdid biex partijiet ta' ċertu dettall ma jintlewx b'ħafna ġips. U biex l-istatwa ma titqalx bla bżonn. Kif l-istatwa tnatfet mill-ġips il-qadim ġi deċiż illi ssir dik li teknikament tissejjaħ tieqa biex tiġi analizzata l-anima, jiġifieri l-istruttura tal-istatwa. Fik li mieħor l-istatwa ġi tiċċekjata minn ġewwa għall-umdità u minħabba s-susa fl-injam tas-serratizz. Ta' min jirrimarka hawn illi l-umdità kienet minima u ma kienx hemm xi traċċi ta' susa fl-injam? Dan ma jfissirx li tħalla kollox kif kien, għaliex l-injam xorta ġi trattat kontra s-susa u fit-taqqit kien saħansitra msaħħaħ b'xibka tal-fiberglass u r-resin. Kif wieħed jista' jara taħt is-sħaba tal-fidda, l-istatwa għandha żewġ pidati. Dik oriġinali jiġifieri il-pjattaforma li qiegħda fuq u l-istatwa sa fejn jasal is-serratizz prinċipali. U dik qiegħda mwaħla berba biċċiet ta' serratizzi fuq pjedata oħra, dik li tidher illum. Għalhekk ħsibna biex isir rinforz li jorbot l-istatwa mal-pitata ta' isfel. Barra dan il-ħadida li fija jiddendu l-Anġli kif jidher fir-ritratt. I ħadida sabiħa tul il-wisa tal-istatwa imwaħla ma' s-serratizz prinċipali. Din kienet qiegħda tifqa il-ġips fit-truf tal-istatwa fejn jiddendu l-Anġli. Minħabba li kienet tivvibra billi kellha ċertu tul minn fejn hi marbuta ma' s-serratizz, ikkonsultajna ħaddiet Ġannita Fontin. Dan issuġġerixxa li ssir ħadida f'dawn it-truf bħala support u din tibqa' sejra sal-pjedata ta' isfel. Hekk ġiet marbuta il-Madonna mal-pidata ta' isfel. Wara dan ix-xogħol it-tieqa reġgħet inalqet u hekk ġie assigurat illi l-istatwa wara 139 sena reġgħet issaħħet għall-istat oriġinali tagħha jekk mhux aktar. Wara dan kollu seta' jibda il-proċess biex issir id-dekorazzjoni mill-ġdid u bdejna napplikaw il-ġibs. L-istatwa ħadet 34 passata ġibs biex ikun hemm ċertu ħxuna ta' ġibs. Dan għaliex id-diżinn iridu jiġu kollha mnaqxa fil-ġibs biex jiġu alzati. Wara l-applikazzjoni tal-ġibs xkatlajna u irfinajna biex għamilna bażi imwittija u fina. Imbagħad reġa' ġie riprodott id-diżinn bil-lapes bil-għajnuna ta' dik il-parċmina li semmejna aktar kmini. Hekk seta' jibda l-proċess elaborat u artistiku fejn ġew sgraffjati id-diżinni fil-ġibs. Dan ix-xogħol sar braxkjaturi ta' forom differenti li jintużaw skont id-diżinn biex joħorġu l-effett ta' diżinn alzat. Kull diżinn ġie irfinat fin ħafna kif jitlob il-proċess tal-induratura. M'hemmx għalfejn wieħed jgħid li minn din il-fażi l-quddiem ix-xogħol kien jinvolvi ħafna ħin u xhur ta' xogħol li jrid isir baqal u reqqa kbira. Ħaġa oħra li wieħed irid jifhem hi illi dan kollu sar bl-idejn għax sal-ġurnata tal-lum, it-teknoloġija għadha ma tistax tintuża jew tgħin b'xi mod f'dan il-proċess tal-induratura. Fiftit kliem dan kollu sar biex kemm jista' jkun ikun lejali għal dak oriġinal, dak ta' madwar 80 sena ilu. Wara dan ix-xogħol fuq il-ġibs, l-aħħar ħaġa fil-proċess ta' preparazzjoni għall-induratura kien dak li jingħata il-boll. Dan huwa tafal illi jingħata f'diversi passati irqaq. Isfal bħala bażi u fil-każ fejn id-depp ser jibqa' mat u aħmar fejn id-depp ikun ġej ilek. Issa kien imiss li jibda l-proċess tal-induratura fejn il-folja tad-depp titpoġġa tonf fl-ilma, biċċa fejn biċċa. Il-ġibs tal-bażi jibda jixrob dal-ilma u b'hekk jiġbed il-folja tad-depp li bil-mod il-mod teħel mal-ġibs. Wara ftit sigħat, in-numru ta' sigħat jiddependi ħafna mit-temp. Waqt li l-bażi tkun għadha għumda, id-depp jiġi marsus permezz ta' strument imsejjaħ bornatur. Dan xogħlu hu illi jillostra id-depp kif juri il-prodott finali. Id-depp li jintuża għall-induratura ġie importat direttament mill-Ġermanja u huwa ta' 24 karat, jiġifieri l-aktar depp fin u pur li jista' jinstab fid-dinja. Wara li tlesta dan il-proċess tal-induratura beda ir-restawr tal-Karnaġġjan minn hija l-artist Michael Camilleri Cauchi. Fl-aħħar naddafna id-dekorazzjonijiet li kellha l-istatwa bħar-raġġiera tal-bambin, ix-xettru, it-tijara, iċ-ċriket u l-ktajjen u reġgħu twaħlu f'postom. Il-pjanta tad-dar tal-Madonna tal-Loreto li hija tiżomm wieħed mill-anġli reġgħet saret mill-ġdid minn pjanċa tar-ram. U wara ġiet ibbanjata bid-depp bħad-dekorazzjonijiet l-oħra kollha. Din kellha ssir mill-ġdid għaliex il-pjanta oriġinali li kienet tal-landa issaddet. Nixtieq nagħlaq dan ir-rapport billi niddedika x-xogħol kollu li għamilt f'dan il-kapolavur lill-missieri Wistin Camilleri Cauchi li kellu parti fix-xogħol tad-dekorazzjoni ta' din l-istatwa. Propju din is-sena qegħdin infakru wkoll l-anniversarju tal-25 sena mill-mewt tiegħu. Ningrazzjaw ukoll l-Arċipriet Dun Giuseppe Zerafa illi fdalna dan ir-restawr u li dejjem emmen fil-ħila u l-kapaċitajiet tagħna. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll l-Ibni Ruben li kien lit il-leminija tiegħi f'dan ix-xogħol kollu. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas nirringrazzjaw ukoll is-Sinjuri Joseph u Kalina Vassallo li kienu il-benefatturi tax-xogħol kollu li sar f'din ir-restawrazzjoni. Huma għamlu dan b'tifkira għażiża ta' binhom Noel. Saret skrizzjoni fil-pjanta tad-dar li qiegħed iżomma wieħed mill-anġli biex tfakkar dan kollu. Dak l-artiklu dwar ix-xogħol tar-restawr tal-istatwa titulari tagħna ġejna fit-tmiem ta' skeda oħra ta' programmi mir-rivista Għajn Sielem. Grazzi l-Elio tal-għajnuna lit-tini biex inkun nistantella dawn il-programmi, grazzi lilek illi segwejtni tul dawn il-ġimgħat. Sa dan it-tant jiena Lorjetta Buttigieġ minn qalbi nixtieqlek il-festa t-tajba. Saħħa u sliema.